Salam fa valum bien pulu. Hierafandesienes ma psevum naitre. Juan peventira, salam na ton tavida, ton kira. Aoka itzanga na remanta, kahieli ni fa valni. Arioka se manka alazi handustranitavan. Takan fanel setka nu fanel nawazi. Takan fiempin savka eon luaniafu, nu aoka hale vunan ratsfana eon atena remanta. Fani marna mi fali, eni ravravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Miraho an'Andriamanitra, mankalaza ny anarany, manamboara lalana ho an'izay mitangina mamaky ny efitra, Jehovah no anarany, ary mifali eo anatrehany. Rainy kambotsy mpanomerarin'ny mpitondra tenan'Andriamanitra ao amin'ny finenan'ny masina. Andriamanitra mampitoetra an-trano izay irery tena, mamoaka ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana izy, fa ny maditra hitoetra amin'ny tany karankaina. Andriamanitra, raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao ka namaky ny efitra, dia nioroorony ny tany ary nitaitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely. Raha ny nora-pitahina no nalatsaka ao tamin'ny lovanao, Andriamanitra, ary raha kotra izy dia novelombelominao. Ny olonao tamantoerana teo. Mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao, Andriamanitra, o. Ny tompo manome ny teny, ary ny vehivavy mpilaza soa dia antokony lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra, ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo. Raha mandry amin'ny vala ianareo, dia ho tahaka ny elaboromailala miravaka volafotsy, ary ny volony miravaka volamena tsara. Raha ahely ny tsito eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny ora-panala ao Zalmona. Tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitr'i Basana, tendrombohitra maro tampina ny tendrombohitr'i Basana. Ry tendrombohitra maro tampina, nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany? Eny, hitoetra ao mandrakizay, Jehovah. Ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina, eny arivo-arivo, ny tompony eo aminy, Sinay dia eo amin'ny fitoerana masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo, efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra aza, mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any. Isaorana ny tompo izay mitondra ny antatsika isan'andro isan'andro, eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an'i Jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Fa Andriamanitra mamelo mafy ny lohan'ny fahavalony, dia ny tampon-doha lava volo an'izay mandroso amin'ny fahadisony. Lazain'ny tompo hoe, hampodiny any Basana aho, hampodiny amin'ny ranomasina lalina aho, mba hampiosenanao rà ny tongotrao, ary ho anjaran'ny lelany amboanao ny fahavalo. Efa hita ny fandehananao, Andriamanitra, dia ny fandehanan'Andriamanitra mpanjakako ao amin'ny fitoerana masina. Mialoha ny mpihira ary manaraka ny mpitendry valia eo afovoan'ny zatovovavy mively amponga tapaka. Misaoran'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, eny misaoran'ny tompo ianareo avy amin'ny loharanin'ny Israely. Indri Benjamina kely mpanapaka azy, ny antokon'ny mpanapaka ny Joda, ny mpanapaka ny Zebulona sy ny mpanapaka ny Naftali. Andriamanitra ao no nampahery anao. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay io, asehoy ny herinao. Noho ny tempolinao eo an-tampon'i Jerusalema no hitondran'ny mpanjaka maro fanatitra ho anao. Teneny mafy ny biby eny anaty zoro sy ny fivoriany ombilamba amin'ireo vahoaka zanak'omby, dia izay miankohoka manatitra anjabola fotsy. Ailezy ny olona tia ady. Ho avy ny tremalahin'ny Egipta, Etiopia halaky anaty tanana amin'Andriamanitra. Ry fanjakana ambonin'ny tany, mihirao an'Andriamanitra, mankalazany tompo, ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra izay hatry ny fahagola. Indro, mamoaka ny feony izy, dia feo mahery. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Israely ny voninahiny, ary ny heriny any amin'ny lanitra. Matahotra ianao, Andriamanitra, ao amin'ny fitoeranao masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ny Andriamanitra.